Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Бүгін чаршанба 20 апрель. Прагадагы студияда Замира Шкурова, Фарух Юсуфи, Азатлык студиясындагы навбаттагы мулакатыбызны башлайбыз. Бүгүнкү дастурубузда. Ishbilarmon huquqbon Xorazmda militsiya xodimi mikrokredit bankdan 45 qop so'm o'g'irladi. Qo'lan Sahid Bektemir aholisi kanalizatsiya chiqindilarini tozalash zavodidan chiqayotgan sassiq hiddan aziyat chekmoqda, rasmiylar muammo ustida ishlayotganini aytmoqda.
Biz borib yana qayerda yana kamchiliklar borligini qattiq o'rganib, ularni bartaraf qilib, bu muammo hal bo'ladi.
Gaz milliardlari Lukoyl o'zbekistonliklarga ravo ko'rilmayotgan gazni olib ketish uchun 3 milliard dollarlik yangi loyiha boshladi. Yomonotliq Gulnora Karimovaga pora berganlikda ayblanayotgan Shvetsiya shirkati o'z nomini o'zgartirdi. Qarovsiz bolalar, ota-onasi Rossiyaga kira olmayotgan 4 yoshdan 13 yoshgacha bo'lgan 3 opa-uka Moskvada qarovsiz qoldi.
Hozir hech kim yo'q qaraydigan paka. Pasportga bormoqchi edim, shu bolalarni olib bir so'rab, qani uni ota-onasi e'tibor bergani yo'q.
Qoldirilgan safar. General Do'stim Afg'oniston shimolida bosh ko'targan jangarilar bilan urushni boshqarish uchun Amerikadan qoldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Farruh Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qarorgohi Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar e'lon qilgan hisobotga ko'ra, O'zbekiston so'z erkinligi ahvoli eng abgor mamlakatlar qatoridan o'rin olib, dunyoning 180 mamlakati ichida 166-chi o'rinni egalladi. Qiyoslash uchun Qozog'iston 160, Turkmaniston 178, Tojikiston 150 va Qirg'iziston 85-chi o'rinda. Hisobotda aytilishicha, mintaqa mamlakatlar orasida Tojikiston so'nggi 1 yil ichida so'z erkinligi bilan bog'liq ahvol favqulodda nochorlab ketgan davlatdir. 1 yil muqaddam bu mamlakat 116-chi o'rinda edi. Shimoliy Koreyadan tortib Turkmaniston va Eritreya kabi mamlakatlarni qamrab olgan hisobotda AQSh 1 yil avvalgi 49-chi o'rindan 41-chi o'ringa ko'tarilgani, Rossiya esa 4 pog'ona pasayib 152-chi o'ringa tushib qolgani aks etadi. O'zbekiston avvalgi yillarda ham bu kabi hisobotlarda hisobotlar reytingida eng ostki o'rinlarga qo'yilgan edi. Samarqand viloyatida 27787 nafar voyaga yetmagan bolaning moddiy ta'minot aliment hisobiga amalga oshirilayotgani to'g'risida viloyat prokuraturasi bo'lim prokurori Shavkat Savurboyevning Zarafshon gazetasi e'lon qilgan maqolasiga tayanib internet saytlari xabar qilmoqda. Viloyatdagi jami voyaga yetmaganlarning 2.1%dir bu raqam. Aytilishicha, o'tgan yil aliment to'lamayotgan 8680 kishiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi hududidan chetga chiqish huquqini vaqtincha cheklash to'g'risidagi qaror qabul qilingan. Natijada 5 milliard 49 million so'mlik aliment to'lovlari undirilgani aytiladi yana maqolada. Osiyo taraqqiyot banki 2016 yil oxiriga qadar O'zbekiston qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish maqsadida kredit portfelini taqdim etishi mumkin. Bu haqda xabar qilgan Daily Uz saytiga ko'ra, OTB saytida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, berilajak kredit hajmi 170 million AQSh dollari atrofida bo'lishi kutilmoqda. Hujjatga ko'ra, loyiha 2016 yil may oxirigacha ishlab chiqiladi. OTB direktorlar kengashi uni 2016 yil noyabrida ko'rib chiqadi. Xalqaro xabarlar. Bryusselda NATO va Rossiya vakillari o'rtasida Ukrainaga qarashli Qrim Yarimorolning Rossiya tomonidan anneksiya qilinishi ortidan qariyb 2 yil avval to'xtab qolgan muloqot qayta tiklandi. So'zlashuvlar arafasida NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg NATO Rossiya kengashi majlisi oshkoralik ifodasi ekanini, maqsad harakatlarini o'zaro oldindan ko'ra bilish uchun fikr almashish va Ukraina bilan bog'liq masalalarni muhokama qilish ekanini bildirdi. O'tgan haftada Rossiya va NATO harbiy kuchlari o'rtasida bir nechta insident ro'y berdi. Rossiya harbiy uchoqlari Boltiq dengizida AQSh harbiy kemasi uzra bir necha bora o'tdi, yaqin masofada uchib o'tdi. Boshqa bir holatda esa xalqaro havo hududida Rossiya samolyoti AQSh samolyotini go'yoki qo'lga olganini namoyish qildi. Afg'oniston poytaxti Kobulda xavfsizlik xizmati binosiga Taliban jangarilari hujum qilgani oqibatida kamida halok bo'lganlar soni 64 nafarga, yaralanganlar soni esa 347 kishiga yetdi. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Siddiq Siddiqiyning bildirishicha, 19 aprel kuni Taliban jangarisi bo'lgan xudkush portlovchi modda yuklangan yuk mashinasini xavfsizlik binosi yaqinidagi bekatda portlatib yuborgan. Shundan so'ng talibalar hujum o'tib xavfsizlik xizmati binosini egallashga harakat qilishgan. Qirg'iziston parlamenti Jo'g'org'i Kinesh deputatlari bugungi yalpi majlisda o'zlariga yangi spiker saylay olmadi. Bu haqda xabar qilgan Ozodlik radiosiga ko'ra, yashirin ovoz berish natijalari deputat Isayevga 51, deputat Toroboyevga 51 ovoz berilganini ko'rsatgan. Ovoz berishga Jo'g'org'i Kengashning 120 deputatining 119 nafari ishtirok etgan, 3 byulleten yaroqsiz deb topilgan 14 deputat ikkala nomzodga ham qarshi ovoz bergan. Aytilishicha, Jo'g'org'i Kengash spikeri lavozimiga boshqa nomzodlar ko'rsatiladi va yana saylov o'tkaziladi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va dunyoda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasida kuzating. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shiling va xabarlarimizdan o'z vaqtida voqif bo'ling. Buning uchun Facebook, Одноклассники, Twitter, demak Instagram, qolaversa WhatsApp, Telegram, Viber va Imo'dagi do'stlarimiz safiga qo'shiling. Ayni paytda YouTube'dan har bir lavhamizni alohida eshitish, qolaversa jonli interaktiv muloqotlarimizni video tasvirda ham tinglash imkonini qo'lga kiriting. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Xorazm viloyatining Bog'ot tumanida uyushgan jinoiy guruh mikrokredit bank bo'limiga hujum uyushtirib 45 qop pul o'g'irlagan. Ishonchli manbadan Ozodlikka ma'lum bo'lishicha o'g'irlangan pul 16 million 131 ming so'mni tashkil etgan. Qora bozor kursi bo'yicha o'g'irlar o'ljasi, ya'ni 45 qop o'zbek so'mi bor yo'q 2,5 ming AQSh dollariga yetadi.
Shu oy boshida uyushgan jinoiy guruh yarim tunda Xorazmning Bog'ot tumanidagi mikrokredit bank bo'limi binosiga o'g'irlik maqsadida hujum uyushtirdi. Ozodlik ega bo'lgan ma'lumotga ko'ra, jinoyatchilar yarim tunda bank signalizatsiyasini elektr tarmog'idan uzib, bino panjarasini sindirishgan, ichkariga kirib bank xazinaxonasidagi seyflarni buzishgan, bankdagi bor but 45 ta qopga solingan 16 million 131 ming so'm pulni olib, Damas mashinasiga ortishgan va voqea joyidan g'oyib bo'lishgan. O'g'rilar qo'lga kiritgan o'lja miqdori esa qora bozor kursiga o'girilsa salkam 2600 AQSh dollarini tashkil etmoqda. Ularning o'g'riligidan ko'ra bank binosiga yetkazgan zarari ko'proq bo'ldi, deydi mikrokredit bank rahbariyati yaqin manba. Xorazm viloyati xavfsizlik idoralaridagi Ozodlik manbasining aytishicha, jinoyat sodir etilganidan 10 kun o'tib o'g'irlikni sodir etgani gumonlanayotgan 2 shaxs qo'lga olingan. O'g'irlangan 45 qopdagi 16 million 131 ming so'm topilib bankka qaytarilgan. Tergov davomida ushbu jinoyatni Bog'ot tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi qo'riqlash bo'linmasi safdori 38 yoshli safdori 2 sherigi bilan amalga oshirgani aniqlangan. U ishsiz yurgan 34 yoshli ukasini ham jinoyatga sherik qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Bog'ot militsiyasi PPS xodimi sifatida u avvallari shu bankda qo'riqchilik ham qilgan. Tergov davomida hammasini bo'yniga oldi. Ular yonidagi topilgan pullar bankka qaytarildi. Hozir jinoyatchilar Urganchdagi tergov izolyatorida ushlab turilibdi. Ishi sudga oshirilgan, dedi Xorazm viloyati xavfsizlik idoralaridagi Ozodlik manbasi. Bog'otlik ikkovlon uyushgan jinoyatchilik va o'g'irlikda ayblanmoqda. Ularning aybi sudda isbotlanadigan bo'lsa 16 yilgacha yoshgacha bo'lgan muddatlarga qamalishlari mumkin. Bog'otdagi bu hodisa O'zbekiston banklarida naqd pul kamligiga e'tiborni qaratdi. Bu o'zbek banklarining qanchalik nochor ahvolda ekanini ko'rsatdi. Ozodlikka keyingi paytlarda yirik strategik korxona ishchilari, xizmatchilardan tortib pensioner va nafaqaxo'rlarga qadar banklarda naqd pul yetishmovchiligi sababli oylik va nafaqalari berilishi kechikayotgani haqida shikoyatlar kelishi to'xtamayapti. Banklarda naqd pul yo'qligi sababli O'zbekistonda odamlar xorijdan yaqinlari jo'natgan pulni ololmayotganliklari haqida Ozodlikka avval xabar bergan edi.
Ozodlik to'lqinlarida eshitganingiz kabi Xorazmning Bog'ot tumanidagi mikrokredit bankka o'g'irlikka tushgan to'da 45 qop so'mni o'g'irlab ketgan. 45 qop o'zbek so'mining bugungi qadri esa bor yo'q 2,5 ming AQSh dollari atrofida bo'lgan. Bu kabi voqealar qolaversa naqd pul taqchilligining hayotingizga ko'rsatayotgan ta'siri xususida siz ham xabar va ma'lumot yo'llamoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kiring, sharh qoldiring. Qolaversa ovozli yoki video tasvirdagi xabarlaringizni bizga jo'nating. Endi diqqatingizni Xorazmdan Toshkentga burmoqchiman. Toshkent shahrining Bektemir tumanidagi kanalizatsiya chiqindilarini tozalash korxonasidan chiqayotgan sassiq hid aholi orasida turli xil kasalliklar ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Aholi nomidan Ozodlikka yuborilgan shikoyatga ko'ra, har kun ertalab va kechqurun korxonadan chiqayotgan bad bu hid bois nafas olish qiyinlashmoqda va nafas yo'li kasalliklaridan aziyat chekayotganlar og'ir ahvolga tushmoqda. Aholining bu arzidan mamlakat bosh prokuraturasining xabari borligi aytilmoqda. Ayni paytda chiqindilar hidini o'ldirishda ishlatiladigan bijitqi mikrobining yetishmasligi bois hozircha muammo bartaraf qilinmay qolinayotgani aytilmoqda.
Toshkent shahrining Bektemir tumani Oltin Topgan mahallasi hududida joylashgan kanalizatsiya chiqindilarini tozalash korxonasidan chiqayotgan sassiq hiddan nafaqat Bektemir aholisi, balki Chirchiq daryosining narigi qirg'og'ida joylashgan Mirobod va Sirg'ali tumanlarining aholisi ham aziyat chekmoqda. Oltin Topgan mahallasi aholisi nomidan Ozodlikka kelgan maktubga ko'ra, chiqindilarni tozalash korxonasi hididan ayniqsa yosh bolalar va qariyalar qiynalmoqda.
Korxonadan har kuni 2 mahal ertalab va kechqurun hid tarqaladi. Ertalab nonushta payti chiqadi. Keyin kechqurun ujin payti chiqadi. Kechqurun soat 5 dan 8 gacha. Bir xillarda soat 10-11 gacha cho'zilib ketadi. Ba'zida hid shunaqa darajada sassiq bo'ladiki, umuman chidab bo'lmaydi. Uylarimizning ichi hidga to'lib ketadi. Nafas olib bo'lmaydi. Qariyalar va bolalarga qiyin bo'lyapti. Hid chiqqan payti qariyalarning qon bosimi ko'tarilib ketyapti. Bolalarda esa allergik kasalliklar ko'payapti. Ba'zida yosh bolalarda hech chiqqan paytda yo'tala tutib qoladi. Ko'pchilikda bosh og'rig'i paydo bo'lgan.
Deyiladi Oltin Topganliklar maktubida. Oltin Topgan mahallasida yashovchi fuqarolardan birining Ozodlik bilan mikrofon so'z suhbatida aytishiga, chiqindilarni tozalash korxonasidan chiqayotgan hidga norozilik bildirib, turli tashkilotlarga shikoyat qilingan, biroq bundan biror natija bo'lmagan.
Bu korxonadan chiqayotgan hid keyingi bir yil ichida juda kuchayib ketdi. Hamma joyga yozildi, hech foydasi bo'lmadi. Hid daryoning narigi yog'idagi hududlarga ham yetib boryapti. O'sha joyda joylashgan Sirg'ali va Mirobod tumani aholisi ham hiddan norozi bo'lib ko'p yozishdi. O'tgan yili prezident saylovi bo'lgan paytda saylovdan oldin bir hafta, saylovdan keyin 10 kun umuman hid chiqmadi. Demak, qanaqadir yo'li bor ekan, lekin bizning shikoyatlarimizni hech kim inobatga olmayapti.
Dedi Oltin Topgan mahallasida yashovchi erkak. Bektemirdagi kanalizatsiya chiqindilarini tozalash korxonasi mutaxassislaridan biri Ozodlik bilan mikrofon so'z suhbatda muammoni tan olib, uning sababini shunday izohladi.
Kanalizatsiya chiqindilari to'planadigan atstoynik bilan bog'liq muammo droja, ya'ni biz bijitqi deymiz, shu bilan bog'liq. Keyingi paytda tumanda ishlab chiqarish korxonalari ko'payib ketdi. Coca-Cola, spirt zavodi, teri ishlab chiqarish sexi, qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash korxonalari bor. Toshkent markazidagi ko'plab ishlab chiqarish korxonalari, jumladan Toshkent vino ham bizning tumanga ko'chirildi. Ulardan chiqqan chiqindilar hammasi kanalizatsiya orqali shu yerga to'planadi. Lekin ulardan chiqayotgan toksik moddalar bijitqilarni o'ldirib tashlayapti. Bijitqilar yetmayapti. Shu bijitqilar chiqindilar hidini o'ldirishga xizmat qiladi, lekin chiqindi ko'p bo'lgani bois bijitqi mikroblar hidlarini o'ldira olmayapti.
Deya izohladi korxona mutaxassisi. Bektemir tuman sanitariya-epidemiologiya nazorat markazida olingan ma'lumotga ko'ra, markazning ushbu muammodan xabari bor, biroq ruxsat berilmagani bois uni tekshirish ishlari boshlanmayapti.
Bu shikoyatlar prokuraturagacha yetib borganda biz hozir tozalash inshootini biz o'zimizdan o'zimiz tekshira olmaymiz-da. Nazorat qiluvchi organlar faoliyatini muvofiqlashtirish respublika kengashiga buyurtma berganmiz. Hozir o'sha hujjat tayyorlanyapti-da asosiy ravishda biz yana borib o'sha tozalash inshootini qaytadan tekshirib nazoratga olamiz-da. Hozir shu ishlar olyapti.
Qachon olasiz nazoratga?
Mana hozir nazorat qiluvchi organlarning muvofiqlashtirish respublika kengashidan bizga tekshirish uchun asos bo'ladigan hujjat beradi-da. Shug'ullanishyapti-da. Bektemir tumani prokurorini ham, Toshkent shahar prokuraturasini ham xabari bor. Prosta hozir biz kengashning ruxsati rejadan tashqari qisqa muddat tekshiruv beradi-da. Yana o'zimiz borib, yana dopolnitel qayerda yana kamchiliklar borligini yana qattiq o'rganib, ularni bartaraf qilib, bu muammo hal bo'ladi.
Dedi Bektemir tuman sanitariya-epidemiologiya nazorat markazi maxsus mutaxassisi. Biroq mutaxassis tekshirish uchun qachon ruxsat berilishi va muammo bartaraf etilish sanasi va muddatini aniq aytib bera olmadi.
Siz ham Bektemirda yashayotgan bo'lsangiz va bu yerdagi kanalizatsiya chiqindilarini tozalash korxonasidan chiqayotgan badbo'y hiddan aziyat chekayotganlardan bo'lsangiz, o'z hayotingizga bunday demak hiddan bo'layotgan ta'sirlarni ozodlikka yo'llashingiz mumkin va umuman bu jarayonning mana hozirgina eshitganingiz kabi rasmiylar muammo hal bo'lishini va'da qilgan bu jarayonning qanday ketishiga oid keyingi tafsilotlarni ham ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Demak, 3w.ozodlik.org sahifasi, Skype manzillarimiz, Telegram, WhatsApp, Viber, Imo siz uchun hamisha ochiq. Marhamat, bizga o'z xabarlaringizni yo'llang.
Ozodlik eshitirchilarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlari safiga qo'shilishni unutmang. Diqqatingizni endi muhim bir voqeaga, ya'ni bolalar taqdiri, ularning, demak, xavfsizligi o'rin olgan bir muhim bo'lgan bir voqeaga qaratmoqchiman. 20-aprel kuni ozodlikka yetib kelgan ma'lumotga qaraganda, Moskva yaqinidagi shaharchalardan birida 4, 6 va 13 yashar o'zbekistonlik bolalar ota-ona qarovisiz qolishgan, eski pasporti bilan chegaradan kirib chiqish registratsiyasidan o'tish uchun otlangan ota-ona bir haftadan beri, demak, mamlakatga qayta, Rossiyaga qaytib kira olmayotir va ularning, demak, qaytib kirish yo'llari ozodlikka ma'lum bo'lishicha yopilgan. Ular O'zbekistonga borib yangi biometrik pasport olgan taqdirda ham Rossiyaga qo'yilmasliklari mumkin. Ana shunday taqdirda bu 3 bolakay taqdiri havoda muallaq qolmoqda. Mana shu bolalar taqdirini ozodlik, demak, o'z nazoratiga olishga qaror qildi va, demak, hozir mana shu voqea tafsilotlari bilan tanishib, so'ngra bu borada yordam berishi mumkin bo'lgan o'zbekistonliklarga murojaat qilmoqchimiz.
Eri xotin yashardi berdi bolalarim bilan.
O'zbekistonliklarmi?
Ha.
Xo'sh.
O'zbekistonliklar. Eri xotin bitta o'g'il, bitta qiz edi. Qiz endi maktabga qo'ygan, o'g'illar sadik o'qiydi. Ota-onasi granitsaga ketgan, chiqib kelishga. Bolalar uyda qolgan, uyda. Ota-ona ketgan granitsaga bolalar o'zi qolgan, endi yerda hech qanday o'g'anisi yo'q. Ota-onasini ham qaytib kirmagan Rossiya. Shunga endi kecha menga qizi telefon qilyapti, shuni shunday onam ketdi granitsaga. Biz qolib ketdik uyga, nima qilishimiz kerak dedi. Shunga men hozir bo'p telefon qilib bilaman.
Necha yoshdagi bolalar haqida gap ketyapti?
Bolaning eng kichkinasi 4 yoshda, keyingisi 6 yosh, keyingisi 13 yoshda.
Kim bilan qolgan ular?
Ular hozir hech kimsiz, shuni so'rayapman. Qanaqa posolstvoga borsa bo'ladimi? Ota-onasi yo'q, hozir men olib ketolmayman bir o'zim. Menga davenis kerak, davenis qilinmagan.
Ular boshqa kirgizmayapti menda.
Ular da kirgizmas ekan. Ular ketdi o'zi O'zbekiston avtobusidan qaytib ketdi hali yo'lda. Ular kirgizmagan. Bo'lim bor, mana pasport to'g'risida rasmi bor, bo'lim bor, sen kirgizmagan. Mumkin emas sizlarga kirishlaring, yetib chiqaylar.
Bolalar maktabga borarmidi?
Bolalar maktabga borardi, sadika borardi. Hamma narsa yaxshi edi. Biroq to'xtamasi registratsiya tugagani uchun granitsaga ketgan. U yerda
qaysi chegaraga borgan? Kim bilan? Ukraina bilan chegaraga borganmi? Qayerga borgan?
Qozog'istonga borgan, Qozog'iston chegarasiga. Qozog'istonga borsa, kirdi chiqib qolgan, Rossiyadan chiqqan, Qozog'a kirib, Qozog'dan chiqib Rossiyaga kiraman desa, o'zi chegarada kirgizmagan.
Qo'lida eski pasport bo'lganmi ularni?
Qo'lida eski pasport bo'lgan, ha.
Ularni o'zini alohida pasporti bormi ularning ota-onasi? Chunki endi ular ketgan bo'lsa, ular yaqin orada qaytib kela olmaydi, chunki pasport olish hozir O'zbekistonda oylarga cho'zilyapti agar olgan taqdirda. Bolalar nima bo'ladi bu orada?
Olgan taqdirda ham ularga zapret bosilgan deyishyapti. Men buni og'anlardan so'rab ko'rdim, ularga bir qog'oz berilgan. Rossiyaning postimiga agar granitsada qandaydir qog'oz beribdi. Shunday ularga zapret bosilgan, pulvon bosgan ularga zapret. Ular kira olmaydi. Endi bitta yo'li menimcha postovskaga borib, bolalarni olib chiqib ertagami so'rash kerak. Shunday ota-onasini zapret bosdi, bolalar qolib ketdi berdi. Hech qanday og'aynisi yo'q. Prosta bolalarning onasining pasportdan hujjatlar rasmi bor edi.
Demak, bolalarning qo'lida ham hech qanaqa hujjat yo'q hozir.
Hech qanaqa hujjat yo'q. Prosta u bolalarning rasmi onasining pasportdan orqasida edi, hamma dokumentda. Shunaqa voqea bo'lib qoldi. Endi bilmadim, endi postovskaga borib so'rasam, postovskaga yordam beradimi? Postovskaga ham bilmadim, qancha ochib bo'lsa ham yaxshi. Prosta bolalar itay u kichkinasi ko'ryapsa, birov 6-yoshda birinchi sinf o'qiydi, kattasi 6-yoshda sinf o'qiydi.
Menga qarang, ular hozir qayerda, kim bilan, siz kimi bo'lasiz bu bolalarni? 4 yoshar bolalarga nima bo'ladi? 4 yoshar, 6 yoshar bolalar hozir kim bilan qoladi? Kim qaraydi ularga?
Hozir hech kim yo'q qaraydigan paqa. Postovskaga bormoqchi edim, shu bolalarni olib bir so'rab, qani uni ota-onasi yetib ham borgani yo'q. Yetib borganda davenni jo'natganda meni nomimga ham kim nomiga, men olib chiqib ketardim.
Siz qarindoshmisiz?
Uzoq mahallada turadimi? Tanish endi, prosta birga turganmiz ko'chada, men O'zbekistonda ham prosta tanishimdan so'rab, salom olib qidirardik, og'ayni tinmasman.
Sizdan yaqin hech kim yo'qmi Moskvada ularni?
Yo'q, ular yaqinda bordan pasport almashtiraman deb ketgandan mas. Bular qolgan bitta.
4 yoshar bola hozir bog'chaga boradimi, uyda o'tiradimi?
Bog'chaga boradi, bog'chaga.
Kim olib borib, kim olib kelyapti, kim ularga qarayapti?
Hozir opasi bog'chaga olib keladi, opasi o'zi o'qiydi. Men kecha borib o'qib qilib berdim, endi bilmadim, men ham ishlayman, opasi o'zim
kazinda ishlayman. 3 ta bola qayerda yashaydi hozir mana? Kim bor yonida? 3 ta bola qanaqa sharoitda qayerda yashaydi? Yotoqxonadami, kvartiradami, boshqalar bormi yonida kattalar?
Yo'q, kattalardan boshqa hech kim yo'q. Ular oddiy kvartirasi nima qilganda, oddiy kvartirasi nima qilganda. Hech kim yo'q.
Eng kattasi 6-chi sinfda o'qiydigan bo'lsa, hozir bu bolalarga срочно yordam berish kerak. Kim nima qilyapti bular bilan shug'ullanyapti? Kim bor yonida hozir?
Yo'q, hozir aytaman, hech kim yo'q.
Eng nima sizga hozir ishongan odamisizmisiz o'sha ota-onani, ketayotgan ota-onani ishongan odamisizmisiz? Boshqa hech kim yo'qmi?
Yo'q, men ota-onasi meni bilmaydi. Kecha prosta qizi yig'lab keldi oldimga. Shunday dedi, keyin men aytdim, yo'q dedim, ha dedi. Men bo'lmasa men telefon qilyapman, prosta ular hozir granitsada ketyapti, ular menga pism jatasi yo'q Qozog'istonda. Ular birata qozoq bo'lib nomeridan telefon qilyapti qiziga. Vot, men hozir telefonda gaplashganim yo'q uni ota-onasi bilan.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, bizga ma'lum bo'lishicha bu bolalar Moskva viloyatining Voskresensk shaharchasida alohida ijaraga olingan kvartirada yolg'iz, qarovsiz qolishgan va Ozodlik, demak, bu bolalar xavfsizligini ta'minlash maqsadida darhol harakatga kirishdi. Ozodlik muxbirlari hozir, demak, Moskvadan mana shu bolalar xavfsizligini ta'minlash uchun yo'lga chiqishgan. Ayni paytda Ozodlik bu bolalarning keyingi taqdiri qanday bo'lishi ma'nosida mana shu savolga javob olish maqsadida Rossiyadagi O'zbekiston elchixonasiga kun davomida qo'ng'iroq qildi. Elchixona qabulxonasi bu masala bilan konsullik shug'ullanishini aytish bilan kifoyalandi. Konsullik telefon raqamlariga esa kun davomida hech kim javob bermadi. Bu bolalar taqdiriga u yoki bu shaklda yordam ko'rsatishi mumkin bo'lgan o'zbekistonliklar Ozodlikka murojaat qilishlari mumkin, xususan ozodlikning Moskvadagi muxbiri bilan bevosita bog'lanishlari, huquqiy yordam ko'rsatishlari yoki bu bolalar xavfsizligini, balki bir necha oylariga cho'ziladigan bu qarovchisiz qolishning qanday bo'lishi haqidagi maslahat, huquqiy maslahat, balki moliyaviy ko'maklarini ozodlik orqali ularga bildirishlari mumkin. Aytib o'tmoqchiman, bu bolalarning yashash manzili, ism-shariflari hammasi ozodlikda mavjud, ammo ular xavfsizligi bois ularni biz e'lon qilmayotirmiz. Demak, kelgusida bu bolalar taqdiri ularning eson-omon o'z ota-onasi oldiga O'zbekistonga qaytishida O'zbekiston elchixonasining qanchalik kurshish yordam ko'rsatishini ham kuzatishda davom etamiz. Bu masaladagi fikr-mulohazalaringiz bilan siz ham ozodlikka murojaat qilishingiz mumkin. Bugungi suhbatimizni davom ettiradigan navbatdagi yangilik ham yana Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlar, yana o'zbek bolalari taqdiri bilan bog'liq. Tulada yangi tug'ilgan bolasini bo'g'ib o'ldirganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik ayol ustidan ochilgan jinoyat ishi sudga oshirildi. Tergovchilarga u bolani boqa olishiga ko'zi yetmaganidan o'ldirganini ma'lum qilgan, deyiladi muxbirimiz Umidbekning ozodlikka yo'llagan yangilik lavhasida. Tula shahrining Proletarskiy tuman prokurori o'z farzandini o'ldirganlikda ayblanayotgan 27 yashar o'zbekistonlik Kamola Davronova ustidan ochilgan jinoyat ishining mahalliy sudga topshirilganini ozodlikka ma'lum qildi. Voqea tafsilotlarini eslatib o'tmoqchiman. 2015-yilning 16-avgustida Tula shahar tug'ruxonalaridan birida Kamola Davronova farzand ko'radi. Ona va soppa-sog' tug'ilgan qizaloqqa vrachlar 4 kundan keyin shifoxonadan ruxsat berishadi. 20-avgust kuni shifoxonadan ko'chaga chiqqan Kamolani bola boqish va uni katta qilish xavotirga solib qo'yadi. U tergovchilarga ham ishlab, ham bolaga qarashning iloji yo'qligi tufayli jinoyatga qo'l urganini aytgan. Shu kuniyoq Kamola Tula shahrining Yablochkova ko'chasidan ovloq joyga o'tib, chaqaloqni bo'ynidan bo'g'adi. Bola shu joydayoq o'lganidan so'ng Tula demak, prokurorlari tomonidan bu narsa ayblov xulosasida aks ettirilgan. Kamola jinoyat izlarini yo'qotish maqsadida o'sha kuniyoq kechki payt bolaning tanasini Kimovskiy tumanidagi Shaxtinskiy qo'rg'onidan o'rin olgan musulmonlar qabristoniga ko'mib ketgan. Tula shahar 2 sonli bolalar shifoxonasi uchastka pediatri bir necha kundan keyin bolani reja asosida ko'rishga boradi va ayol yashayotgan joydan chaqaloqni topa olmaydi. Davronovaning bola haqida ma'lumot bermayotgani vrachni xavotirga soladi va shundan so'ng politsiya bo'limiga bu haqda bildirishnoma yozib beradi. Politsiyachilarga Davron va bolaning qayerda ekanini tushuntirib bera olmaganidan so'ng u hibsga olinadi. Politsiyada Kamola Davronovaning 2011-yildan buyon Tulada noqonuniy yashab kelgani va tayinli ish joyining yo'qligi aniqlanadi. Tula shahar Proletarskiy tuman sudida mazkur ish yuzasidan mahkama tayinlanishi kutilmoqda. Aybi mahkamada o'z isbotini topsa 27 yashar O'zbekiston fuqarosi Kamola Davronova 5 yilgacha qamoq jazosiga hukm etilishi mumkin. Demak, Rossiyadagi o'zbek muhojirlari hayotidagi ana shunday fojiali voqealar, ular tafsilotlaridan xabardor bo'lsangiz, bu haqda siz ham ozodlikka xabar yo'llang. Umuman, Rossiyadagi muhojir hayoti, uning fojialari to'g'risidagi tafsilotlarni ham ozodlikka, bu haqdagi fikr mulohazalaringizni ham jamoatchilikka yetkazishingiz mumkin. Bu borada eng qulay yo'l, demak, ozodlikning Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillari bo'ladi. Demak, ozodlikka o'z atrofingizda bo'layotgan yangiliklarni yozing, bu haqda xabar yo'llang. Muloqotimiz endi Rossiyaning Lukoil shirkati O'zbekistonda boshlagan yangi loyiha tafsiloti bilan davom etadi. Bo'lajak gaz kompleksining, ya'ni Lukoil shirkati tomonidan O'zbekistonda qandim gazni qayta ishlash kompleksining tamal toshini qo'yish tantanasi 19 aprel kuni bosh vazir Shavkat Mirziyoyev, Lukoil prezidenti Vagit Alekperov va mahalliy hokimiyat rahbarlari ishtirokida bo'lib o'tdi. Qandim loyihasining umumiy qiymati 3 milliard 300 million dollarni tashkil etadi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
19 aprel kuni tamal toshi qo'yilgan qandim gazni qayta ishlash kompleksi yiliga 8 milliard 100 million kubometr gazni qayta ishlash quvvatiga ega bo'ladi. 2015 yilning fevralida Lukoil va Janubiy Koreyaning Hyundai Engineering konsorsiumi qandim gazni qayta ishlash kompleksini qurish va ishlab chiqarish uskunalari bilan ta'minlash bo'yicha 2 milliard 662 million dollarlik shartnomani imzolagan edi. Qandim kompleksi 2018 yilda ishga tushirilishi rejalanmoqda. Lukoil prezidenti Vagit Alekperov qandim gaz koni haqida Rossiya matbuotiga bergan intervyusida kompleks belgilangan vaqtdan kechikmay ishga tushirilishini bildirgan edi.
Нас обязывает решение президента Узбекистана в 18 году ввести его в эксплуатацию.
O'zbekiston prezidentining qandimni 2018-yilda foydalanishga topshirish haqidagi qarori biz uchun katta mas'uliyatdir, degan edi Vagit Alekperov. Qandim gazni qayta ishlash kompleksi loyihasiga yotqiziladigan dastlabki sarmoya miqdori 3 milliard 300 million dollarni tashkil qiladi. Lukoil neft shirkati prezidenti Vagit Alekperovning bildirishicha, qandim kompleksining ishga tushirilishi ortidan Rossiya shirkatining ham daromadlari bir necha barobarga ko'payadi.
На территории Узбекистана компания добывает более 4 миллиардов газа. В 18-м мы будем добывать около 16 миллиардов.
Bugungi kunda shirkat O'zbekiston hududida 4 milliard kubometrdan ortiq gaz qazib olmoqda. 2018-yilga borib biz 16 milliard kubometr atrofida gaz qazib olamiz. Bu juda katta ko'rsatkich. Bizning O'zbekistondagi hamkorlarimiz bu gazni asosiy qismini Xitoyga sotmoqda, degan Vagit Alekperov Rossiya matbuotiga bergan intervyusida. Lukoil qandim gaz konini o'zlashtirish ishlarini O'zbek nefti gaz bilan hamkorlikda 2004-yilda boshlagan edi. O'tgan yil noyabrda Lukoil O'zbekistonga Qo'ng'irot blokida geologorazvedka ishlarini olib borish uchun berilgan litsenziyani qaytarib bergan. Qo'ng'irotda aniqlangan uglevodorodlar zaxirasi oz va bu yerda ishlab chiqarish norentabelli bo'lgani uchun Lukoil mana shunday qaror qabul qilgan. Shundan so'ng Lukoil shirkati Rossiyada yuzaga kelgan iqtisodiy inqiroz ortidan xorij mamlakatlari, jumladan O'zbekistonga yotqizadigan sarmoyalar miqdorini 24% qisqartirishini bildirgan edi. Biroq shirkat rahbari Vagit Alekperov 2015-yil noyabrining 1-10 kunligida prezident Islom Karimov bilan uchrashgan va qandim loyihasi iqtisodiy qiyinchiliklarga qaramasdan amalga oshirilishini aytgan. Lukoil shirkatiga qarashli Lukoil film hatto qandim gaz uchun jang deb nomlangan 16 daqiqalik yumoristik filmni ham ishlab chiqqan.
Ayt qandim, место, о котором слагают легенды. Если бы на земле был рай, он находился бы.
Internet tarmoqlariga joylashtirilgan filmda o'zga sayyoraliklar gazga boy qandim hududini egallab olishga harakat qilishi, biroq Lukoil shirkatining qat'iy, shijoatli mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilgan reja asosida o'zga sayyoraliklar bosqini yo'q qilingani ko'rsatilgan.
Новая цель гуманоидов. Они скоро будут здесь. Кандым в опасности.
Да, Кандым будет на
Qandim. Bitva za gaz.
Bugungi kunda Lukoil, Xavzak, Shodi va Qandim gaz konlarini o'rganish va o'zlashtirish, Janubi G'arbiy Hisor va Usyurt mintaqasidagi neft gaz uchastkalarini o'rganish bo'yicha sarmoyaviy loyihalarni amalga oshirmoqda. Shirkatning O'zbekistondagi loyihalarni amalga oshirishga yo'naltirilgan sarmoyalarining umumiy miqdori 5 milliard dollardan oshgan. Elmurod, Ozodlik radiosi. Bishkek.
O'zbekistonda Rossiyaning Lukoil shirkati yana bir ulkan loyihasini boshladi. 3 milliard 300 million dollarlik bu loyihaning, demak, tamal toshini qo'yishdan tanasida bevosita bosh vazir Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solib o'taman. Qarorgohi Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlarning yangi hisobotiga ko'ra, O'zbekiston so'z erkinligi ahvoli eng yomon mamlakatlar qatoridan joy oldi. Samarqand viloyatida 27287 nafar bolaning moliyaviy ta'minoti aliment hisobiga amalga oshirilmoqda. Osiyo taraqqiyot banki O'zbekiston qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun 170 million dollarlik kredit berishi mumkin. NATO va Rossiyaning to'xtab qolgan muloqotlari qayta tiklandi. Taliban Kobulda amalga oshirgan hujum qurbonlari soni 64 nafarga yetdi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz yana O'zbekiston jahon qolaversa xalqaro maydondagi muhim voqealar tafsiloti bilan davom etadi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining jahon matbuot erkinligi indeksida O'zbekiston 180 mamlakat ichida 166 o'ringa qo'yildi. Tashkilotning matbuot erkinligi bo'yicha O'zbekistonga bergan bahosi o'tgan yilgidan deyarli farq qilmaydi. Reytingda O'zbekiston postsovet o'lkalari ichida matbuot erkinligi ahvoli yomonligi bo'yicha faqat Turkmanistondangina sal yuqoriroq pog'onada turibdi.
Chegara bilmas muhrlar tashkilotining so'z erkinligi indeksi 2016 hisobotiga ilova qilingan xaritada O'zbekiston qora rangda, matbuot ahvoli o'ta abyor bo'lgan 20 davlat qatorida ko'rsatilgan. Tashkilotning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha bo'limi rahbari Yohan Bir Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda matbuot erkinligi bilan bog'liq vaziyat o'ta tashvishli bo'lib qolayotganini aytadi.
In Uzbekistan, some of the, well, the very last independent journalists that kept working in the countries have, for some of them, been forced to exile. Some of the leading independent media outlets that kept working undercover have been forced to close.
So'nggi davrga nazar soladigan bo'lsak, O'zbekistonning eng so'nggi mustaqil jurnalist tark etdi. O'zbekistondagi voqealarni yoritib kelgan eng yetakchi mustaqil nashr faoliyatini to'xtatishga majburlandi. Hukumat internetni nazorat etishda yanada takomillashgan usullarni qo'llamoqda. Kamida 10 nafar jurnalist qamoqda qolmoqda. Shu jurnalistlarning biri Muhammad Bekjon qamalganiga 17 yildan oshdi va u dunyodagi eng uzoq qamoqda qolayotgan jurnalistlarning biri bo'lib qolmoqda, dedi Yohan Bir. O'z hisobotida chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Qirg'izistonni 85-chi o'ringa, Tojikistonni 152-chi o'ringa, Qozog'istonni esa 160-chi o'ringa qo'ygan. Tashkilotga ko'ra ko'plab mamlakatlarda, jumladan sobiq SSR tarkibiga kirgan davlatlarda vaziyat yildan-yilga yomonlashib bormoqda. Hisobotda aytilishicha 148-chi o'rinni egallagan Rossiya soni ortib borayotgan matbuot erkinligini cheklovchi qonunlari bilan mintaqadagi rejimlarga o'rnak bo'lmoqda. O'zgarishlar davrini boshdan kechirayotgan Ukraina esa bu yil matbuot erkinligi bo'yicha reytingda o'tgan yildagiga qaraganda 20 pog'ona yuqoriladi va 107-chi o'rinni egalladi. Postsovet o'lkalaridan eng yuqori o'rinlarni egallaganlari esa Gruziya 64-chi o'rinda, Armaniston 74-chi o'rinda va Moldova 76-chi o'rindadir. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra, bu mamlakatlarda pluralizm va matbuot erkinligi darajasi boshqa qo'shni davlatlarga qaraganda nisbatan yuqoriroqdir. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra, so'z erkinligi indeksi jahondagi 180 mamlakatdan bo'lgan jurnalistlar, ommaviy axborot vositalari va fuqarolik jamiyati faollari ega bo'lgan erkinlik darajasi hamda so'z erkinligiga rioya qilinishi bo'yicha rasmiylar tomonidan ko'rilayotgan choralarni aks ettiradi. Tashkilotga ko'ra, dunyodagi eng erkin matbuoti eng erkin bo'lgan davlat Finlyandiyadir. Matbuot eng ko'p bo'g'iluvchi davlat esa Eritreya hisoblanadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, O'zbekistondagi erkin matbuot ahvolida hech qanday o'zgarish yo'q va u dunyodagi eng yopiq va erkin matbuot cheklangan davlatlar qatorida qolmoqda. O'zbekistonda prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimovaga pora berganlikda ayblangan Shvetsiyaning Telia Sonera shirkati o'z nomini o'zgartirishga qaror qildi. Bir necha yildan beri tergov ostida qolayotgan shirkatni Telia kompaniya nomlash to'g'risidagi qaror shu hafta qabul qilindi. Rebranding korrupsiya bilan bog'liq janjal bois yirik miqdorda jarima tahlik asosida qolayotgan shirkatning daromadlari tushib ketayotgan bir paytda ro'y berdi.
Nomi Telia Company deb o'zgartirilgan telekom shirkatining 2016 yil birinchi choragidagi sof daromadi qariyb 5%ga tushib ketgani to'g'risida 19 aprel kuni hissadorlar majlisida ma'lum qilindi. Ayni yig'inda shirkatning O'zbekistondagi korrupsiya janjali bilan eslanuvchi nomi Telia Sonera brendidan voz kechishga qaror qilindi. Telia Sonera nomi 2002-yilda Shvetsiyaning Telia va Finlyandiyaning Sonera kompaniyalari birlashuvi natijasida yuzaga kelgan. Katta qismi Shvetsiya va Finlyandiya hukumatlariga qarasli shirkat 2007-yilda O'zbekiston Telekom bozorida biznes qilish huquqini qo'lga kiritish maqsadida bu mamlakat prezidentining qizi Gulnora Karimova bilan tuzilgan noqonuniy bitimga binoan 350 million AQSh dollari miqdorida pora berganlikda ayblanmoqda. Telia Sonera Gulnora Karimovaga pora bergan iddaolari Shvetsiya, AQSh, Hollandiya va Yevropaning boshqa qator davlatlarida tergov qilinyapti. Shvetsiyada bu ishni 2012-yildan beri tergov qilayotgan mamlakat bosh prokuraturasi korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Gunnar Stetlerning ozodlikka chiqishi, Gulnora Karimova va Telia Sonera shirkati gumonlanuvchi sifatida o'tayotgan ish shu yilning kuz oylarida sudga oshirilishi mumkin.
Whether or not we're going to indict and we're going to decide that during autumn.
Shirkatga rasman ayblov e'lon qilish masalasi kuz oylariga qoldi. Ayblov e'lon qilinishi ehtimollari qancha ekanini ayta olmayman, chunki bu shved qonunlariga ziddir. Lekin shirkat nomi o'zgargani bu masalaga ta'sir qilmaydi. Jinoyat ishi doirasida shirkatning eski rahbariyati sodir etgan xatti-harakatlar tekshirilmoqda. Shirkatning yangi rahbariyatiga kelsak, mening nuqtai nazarimdan ular Osiyo mamlakatlarida yo'l qo'yilgan xatolarni tuzatishga imkon qadar harakat qilyapti, deydi Shvetsiya prokuraturasi tergovchisi. Telia Company vakillaridan shirkat nomi o'zgarishi O'zbekistondagi janjalga bog'liqmi degan savolga javob olish imkoni bo'lmadi. Lekin joriy yil birinchi choragida daromadning 4.9%ga qisqarishi shirkatning aynan O'zbekiston dohil Osiyo mamlakatlari hamda Sharqiy Yevropadagi faoliyatidan tushayotgan foydaning qisqargani bilan izohlanmoqda. Rebranding ham korrupsiya janjali ortidan sobiq Telia Sonera Osiyo mamlakatlaridagi biznes manfaatlarini sotish rejalarini e'lon qilishidan bir necha oy o'tib amalga oshdi. O'tgan oy boshlarida Gulnora Karimovaga pora berganlikda ayblangan Wimpel.com shirkati ham o'z nomini o'zgartirish rejalarini e'lon qildi. Undan sal avvalroq esa Hollandiyada ro'yxatga olingan telekom shirkati O'zbekistondagi nufuzli shaxsga 114 million dollar pora berganini tan olib, AQSh nazorat idoralariga rekord darajadagi 795 million dollar jarima to'lashga rozi bo'lgan edi. AQSh Adliya vazirligi Gulnora Karimovaga 350 million AQSh dollari to'laganlikda gumonlab, Telia Sonera shirkatini ham taftish etmoqda. Ayrim xabarlarga ko'ra, AQSh shved shirkatidan 1 milliard 700 million AQSh dollari miqdorida jarima to'lashni talab qilgan. Korrupsiya bilan bog'liq janjal ortidan Telia Sonera shirkati O'zbekiston va Osiyoning boshqa mamlakatlarini tark etish rejasini e'lon qilgan edi. 20 aprel kuni esa bu rejalar doirasidagi birinchi qadam olaroq Telia kompaniya Nepaldagi Ncell mobil operatoridagi ulushini 48 million dollarga sotganini bildirdi. Telia kompaniya bosh ijrochi direktori Yohan Denelind Wall Street Journal gazetasiga bergan intervyusida shu yil oxiriga qadar Osiyoning qolgan mamlakatlari, jumladan O'zbekistondan chiqish jarayonini yakunlash niyatida ekanini bildirdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Telia Sonera nomi bilan ancha katta korrupsiya janjaliga kirishgan, demak, Shvetsiyaning telekom shirkati o'z nomini o'zgartirishga qaror qildi. Ammo aytganingiz kabi Shvetsiya prokurorlari rebranding, ya'ni nomni o'zgartirish ularni o'tmishdagi jinoyatlardan qutqara olmasligi, bu jinoyatlar uchun javobgarlikdan qutqara olmasligini ta'kidladi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Ozodlik Viber va Imoda +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning, xabar bering, xabar oling yoki savol berib javob oling.
Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlari safiga qo'shiling, bizga yozing, xabar yo'llang. Muloqotimiz endi mintaqa hayoti yangiliklariga ko'chadi. Qirg'izistonning Olabuqa tumanidagi Qajar qishlog'i aholisi Suriyaga borgani iddaosi bilan qishloqda yashovchi Mavluda Sharip va oilasining ko'chib ketishini talab qilmoqda. Mavluda Sharipa Ozodlik bilan suhbatda o'zi va oilasining Suriyaga bormaganini aytadi. Unga ko'ra, qishloqdagi voqealarga uning sobiq qudasi bilan yuzaga kelgan kelishmovchiliklar sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Sherzod.
Yaqinda Afg'oniston shimol viloyatlari, jumladan Juzjon, Faryob, Sarpul va Qunduzda jangari toliblar yozgi hujumlarini boshlatgani oqibatida
Olmaqa tumani Baltaqolov qishloq kengashi deputatlari navbatdagi sessiyada Qajar qishlog'i yashovchilarining Mavluda Sharipova oilasini majburan boshqa yerga ko'chirish to'g'risidagi talabini muhokama qiladi. Bundan avval ham Sharipovlar oilasini qishloqdan ko'chirish harakati bo'lgan edi. Ham qishloqlari Sharipovlar oilasini Suriyadagi janglarda ishtirok etganini iddao qilib, qishloqdan haydash talabi bilan miting ham o'tkazgan edi. Qajar qishlog'i aholisi o'tgan haftada bu masalada yana qishloq hukumatı va qishloq kengashiga murojaat yo'llagan. 43 yoshli Mavluda Sharipova Ozodlik radiosiga o'zining Suriya bilan bog'liqligi to'g'risidagi gap-so'zlar uydirma ekanini aytdi. Unga ko'ra u qishloq aholisi va militsiya xodimlariga o'g'lining Rossiyada, kuyovining Turkiyada ishlayotganini aytib, ularga telefon nomerlarini bergan. Bundan tashqari
bilan gaplashtirmaganman, biroq telefon nomerlarini berib gaplashib, shunaqa ashyog'dan telefon qo'shdi deganman, ammo erim bilan gaplashganim, gaplarimni polni qo'yib berganman, ishlagan joylari, yashagan joylarini videoga tortib, ishlagan joylardan men yaxshiman, xavotir olmanglar, ishlayapman, oila jo'natiraman, yaxshi yashab, yaxshi tirikchilik qilib o'tinglar degan videolarni polni organlarga hamma yoqqa qo'yib berganman, ko'rishgan, eshitgan.
Deydi Mavluda Sharipova. Uning aytishicha, bu voqealarga uning sobiq qudalari sabab bo'lmoqda. Unga ko'ra, o'tgan yilning mayida kuyovi Rossiyaga ishlagani ketgan. Qudasi esa o'g'il nevarasini o'zi bilan olib qolib, kelinini qiz farzandi bilan qo'shib ota uyiga tashlab ketgan. Bir necha oydan so'ng kuyovi Rossiyadan qaytgach, uni boshqa qizga uylantirishadi. Mavluda opa qudasidan o'g'il nabirasini ham qaytarishni talab qilgan. Shundan so'ng quda tomoni qishloqda Sharipovlar oilasi Suriyaga bormoqchi bo'lganini aytib, bu oilani qishloqdan haydash tashabbusini ko'targan. Hozir Mavluda Sharipova qudalaridan nabirasini qaytarib olish maqsadida advokat yollagan. Hozir bu bo'yicha xalq orasida tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Shu hafta qishloq kengashida mazkur masala ko'rib chiqiladi. Mahalliy hukumat ularni ko'chirish talabiga rozi emas. Shu sababli qishloq kengashi sessiyasida deputatlardan yana bir bor imkon berishini so'raymiz. Biroq Sharipovlarni ko'chirish masalasini deputatlar ham hal qila olmaydi. Sud orqaligina hal qilinishi mumkin. Hozir biz vaziyatni hal qilishga harakat qilyapmiz, deydi qishloq hukumati rahbari Mamadali Barpiyev. Jalolobod viloyat ichki ishlar boshqarmasi Mavluda Sharipovaning 23 yoshdagi o'g'li Suriyaga ketganini va u yerdagi janglarda ishtirok etayotgani to'g'risida ma'lumot tarqatgan. Mavluda Sharipovaning turmush o'rtog'i 53 yoshli Xayrulla Mahmudov o'tgan yilning may oyida o'g'lini izlab Turkiyaga ketgan. Keyinchalik u oilasini tanishlari orqali o'z oldiga chaqirgan. Mavluda Sharipova 3 qizi va nabirasini olib 2 marta Turkiyaga borishga harakat qilgan. Birinchi safar u O'sh aeroportida qo'lga olingan. Ikkinchi marta Sharipova Moskva orqali Turkiyaga ketgan. Ko'p o'tmay Turkiyadan Qirg'izistonga deportatsiya qilingan. O'shandan boshlab qishloq aholisi bu oilani qishloqdan ko'chirish talabini ko'tarib kelmoqda. Biroq Mavluda Sharipova ular Turkiyaga faqat oila a'zolarini ko'rish uchun borganini aytmoqda. Ketayotganida ham 11 kun muddatga borish va qaytish uchun chipta olgan. Qajar qishlog'ida asosan qirg'izlar istiqomat qiladi. Sharipovlar qishloqdagi yagona o'zbek oilasidir. Mavluda Sharipova bo'layotgan voqealarda millatchilik ruhi yo'qmi degan savolga quyidagicha javob berdi.
O'zlar bilishadi ishlarda millatchilik qilayotgandir, boshqa qilayotgandir bilmadim, ammo men uchun millatchilik qilib o'zimga mana qasam deyishganlarni bilmayman.
Deydi Mavluda Sharipova. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Endi diqqatingizni Qirg'izistondan qo'shni Afg'onistonga buraman. Afg'oniston shimol viloyatlarida Talibonning yozgi hujumlari avj olgani bois mamlakat vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum o'zining Amerika Qo'shma Shtatlariga belgilangan safarini to'xtatishga, buning o'rniga shimolga otlanishga majbur bo'ldi. General Do'stum shimolda jangarilarni yo'q qilish uchun boshlangan yangi harbiy amaliyotlarga bevosita o'zi boshchilik qilishini bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'kan.
Yaqinda Afg'oniston shimol viloyatlari, jumladan Juzjon, Faryob, Sarpul va Qunduzda jangari toliblar yozgi hujumlarini boshlatgani oqibatida qator mintaqalar usyonchi guruhlar ishg'oliga o'tgan edi. Shimolda vaziyat keskinlashgani sabab Afg'oniston vitse-prezidenti, mamlakat o'zbeklari rahbari general Do'stum yana bir marta harbiy kiyim kiyib shimolga yetib bordi. Shu kecha kunlarda Do'stumni bir rasmiy hay'at boshchiligida AQShga safar qilishi kutilardi. Aytilishicha, shimolda xavfsizlik vaziyatining keskinlashgani uni Amerika safaridan voz kechishga majbur etgan. Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahriga yetib borgan general Do'stum jangarilarni yo'q qilish maqsadida shimoliy viloyatlarda harbiy amaliyotlar boshlatilganini ma'lum qildi. Juzjon viloyati hokimi Mavlaviy Lutfullo Aziziy shimolda Talibonning Umari deya nom berilgan yozgi amaliyotlari boshlatilgani oqibatida mazkur viloyatlarda xavfsizlik vaziyati yomonlashganini e'tirof etdi. Janob Azizi, general do'stim shimolga yetib kelishi bilanoq ushbu hududda ahvol yaxshilanishi mumkinligi borasida umid bildirdi. Olingan ma'lumotlarga qaraganda, qo'shni Turkmaniston bilan chegaradosh Yuzjon viloyatining etnik o'zbeklar va turkmanlar hayot kechiradigan Oqcha, Fayzobod va Xonaqot tumanlarida kamida 10 kundan beri shiddatli otishmalar davom etmoqda. Urush tufayli yuzlab oilalar o'z uy-joylarini tark etishlikka majbur bo'lganlar, to'qnashuvlar jarayonida mahalliy tinch aholiga ham zarar yetgani aytiladi. Yuzjon hokimi so'zlovchisi Muhammad Rizo G'afuriga ko'ra, general do'stim tomonidan bevosita boshqariladigan harbiy amaliyotlar natijasida Oqcha tumaniga qarashli o'nlab qishloqlar jangarilar nazoratidan ozod etilgan. Ayni holda u mazkur viloyatning Qo'shtepa tumanida ham toliblar hujumlari davom etayotganini tilga oldi.
Amaliyoti boshlagan, amaliyot natijasida 5-6 qariyada tasfiya bo'lgan shu qorasiz qo'l nomli toliblar o'nam bir qarorga o'tkazgan ekan, Qaskapa va Qaqiz ko'li, qariya so'rxum mashq qismida tasfiya bo'lgan shu o'shalarda talashay xona bahora jiyori bor, amaliyot ham bor, urushlar ham idomasi bor.
G'afuriy shimol viloyatlarida davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar orasida o'nlab kishi chet ellik jangarilar, jumladan o'zbekistonlik terrorchilar borligini aytadi. Toliblar tomoni shimolda davom etadigan janglar borasida biron narsa demagan. Mahalliy rasmiylar Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh viloyati Qunduzda toliblar hujumlari orqaga chekintirilganini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi muloqotimizga madaniy sahifamiz Chodir Xayol yakun yasaydi, uni hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Qurban bo'laman, qurban bo'laman, qurban bo'laman, hayratda qolib. Qurban bo'laman.
O'zbekistonlik taniqli xonanda, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdulaziz Karim ijro etgan Qurban bo'laman qo'shig'i o'tgan asrning 90-chi yillarida yoshlar orasida chandon urf bo'lgan edi. Shoir Habibi g'azaliga o'sha paytda konservatoriya talabasi bo'lgan Abdulaziz Karim bastalab ijro qilgan bu qo'shiq ilk bor Mening shahrim FM radiosida hit bo'lgan edi. Sal o'tmay bu qo'shiq Grand radio to'lqinlarida kunora aylana boshladi. O'zbekiston telekanalida klip tarzida suratga ham olindi. Shu kunlarda qo'shiqlari O'zbekistonda taqiqlab qo'yilgandan so'ng Turkiyaga chiqib ketishga majbur bo'lgan Abdulaziz Karim ozodlikka suhbat berib, o'zi uchun tashrif qog'ozi bo'lgan Qurbon bo'laman qo'shig'ining yaralish tarixini gapirib berdi. Abdulaziz, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Abdulaziz aka, mana bizni Chodir Xayol eshittirishimizda tanish qo'shiqlar degan bir sahifa bor. Demak, so'nggi 20 yil ichida mashhur bo'lgan qo'shiqlarni tarix haqida gapirib boryapmiz. O'tgan asrni oxirlarida, shu 90-chi yillarning o'rtalarida Qurbon bo'laman degan qo'shiq O'zbekiston telekanallarida, radio, FM kanallarida eng ko'p aytilgan qo'shiq sifatida tarixga kirgan. Ya'ni hatto o'sha paytda Sherali Jo'rayevni intervyu qilayotganimda ham radioda o'sha ketayotgandi qo'shiq. Qurbon bo'laman degan qo'shiq Sherali Jo'rayev intervyu ma'nosida ovozini pasaytirib, "Mana shu bola qurbon bo'lib ketmasa yaxshi edi, ko'p aytayapti mana so'zni" degan edi. Endi ozgina bir havas ham qilgandi ya'ni Sherali Jo'rayev sizni mashhurligingizga. Endi mana shu qo'shiqning tarixi haqida gapirib bersangiz, qanday bo'lgan, she'rni kim yozgan, musiqani kim bastalagan? Abdulaziz aka.
Avvalambor qo'shiq tarixini gapiraman bizga. Aslida qo'shiq 90
95 yillar atrofida yozilgan, aniq hozir vaqtini aytaman. 94 yoki 90, ya'ni shu Toshkent davlat konservatoriyasi Muxtor Ashraf inomidagi Toshkent davlat konservatoriyasida o'qib yurgan paytimda yozganman. Lekin yozganim bilan uni hech qayerda, ya'ni studiyalarda yoki ovoz yozish bir nimalarda tasmaga tushirmaganman, faqatgina shu notada yozilgan edi. Keyin shu 97 yildan boshlab, endi undan oldin to'g'risini aytsam 89 yildan boshlab 89 ekan anavrog'i 89 yildan borib endi san'atkor bo'lganimizdan keyin o'zbegimni to'y hashamlariga chiqardik. Shu sozanda sifatida bir nechta xonandalar bilan birgalikda to'yliga chiqib yurgan paytimda shu qachondir o'zim ham bir vokal dastasini tuzib o'zim ham bir xonanda sifatida bir ijod qilaman degan bir niyatlarim bor edi o'sha paytda. Lekin mana 97 yilga kelib shu asr degan guruhni tuzdim. Hozirgi paytda asr degan yana bir qanaqadir guruhlar paydo bo'lib ketibdi. Toshkentda ko'rib, to'g'risini ko'rib ta'jubga tushdim. Mayli, nima masalan, asr guruhini tuzdim 97 yilda va shu birinchi qo'shig'im Gulnoza degan qo'shiq edi. Yoshida bob o'sha davrda, endi bu aslida bu qo'shiq hech kimga bag'ishlanmagan edi, shunchaki yozilgandi, ya'ni bir qiziqarli bir kishiga qo'limga tushib qolgandi, yozgandim.
Abdulaziz, mana shu qo'shig'ingizni klipi ham esimda, shu televizorda ko'p qo'ylardi. Taksini to'xtatib, bitta qiz bilan magazinga kirib xarid qilib qanaqadir bir qo'shiq aytadi. O'shadan bir parcha eshitib yana suhbatimizni davom ettirsak.
Sening oy jamolingni ko'zlarimdir ko'rgandi, bir ko'rib shaydolanib qalbim senga o'rgandi. Visolingga yetolmay yurak kinam o'rtandi, ishqingda tanho yonarman.
Mana shu qo'shiqdan keyin demak Qurbon bo'lamanni yozdingiz, yoki oldin bu bo'ldim, yoki keyin qaysisi bo'ldi?
Ikkinchi qo'shig'im shu Qurbon bo'lamam bo'ldi. Lekin Qurbon bo'laman, to'g'risini aytsam, men bunaqa hit darajasiga chiqadi deb o'ylamagandim. Deyarli 98-99 yil 2 yil davomida birinchi o'rinda bo'lganman. Hamma hit paradlarda, o'sha davrlarda hit paradlar haqiqiy hit parad bo'lardi. Ya'niki odamlar SMS orqali, ya'ni telefon qilib SMS bo'lmasdi.
Ha, shunaqa. Abdulaziz, o'sha paytda men televideniyada ishlardim, Urganchda, Xorazm televideniyasida. Odamlar pul berib qo'ydirgan, ya'ni mana shu qo'shiqni qo'ying deb klip bo'lardi. Qanaqadir tog'larda bir oq ko'ylakni kiyib u yoqdan bu yoqqa yurasiz, ya'ni yuraverasiz o'sha tog' dashtlarda. Shu o'shani qo'ydirishardi. Endi yana bitta savolda ismini aytmayman. O'sha paytda hozir ham o'zbek shou biznesida juda katta obro'ga ega bo'lgan bitta Hofiz aka aytdiki, bu yerda qanaqadir bir nima bor, ya'ni shatakka olish bor. Bu ataylab studiyalarga qo'ydirishyapti, qanaqadir yuqori lavozimli bu odamni homiylari, tarafdorlari, qarindoshlari o'sha vazirlar mahkamasida ishlar ekan, o'sha ataylab FM radiolarda ko'p qo'ydirib mashhur qilyapti degan bir iddaoni aytuvdi. Ya shunga aniqlik kiritasiz, shunaqa bir yordamlar bo'lganmi sizga bir homiylik ma'nosida?
Yo'q. Nima, men sizga to'g'risini aytaman, meni xalq ko'targan. Meni hech qanaqa falonchi pistonchi yilichida yo birontasini nimasi odam bo'lmagan, mani haqiqiy xalq ko'targan. Ya'ni o'sha boya gapirayotgan gapimni davomi, odamlar o'zlariga o'sha pejerlar orqali messajlar jo'natib, telefonlar qilib studiyalarga shuni talab qilib, shu qo'shig'ini qo'ydirib o'zligini talabiga binoan mana shu qo'shig'im hit bo'lib ketgan. Ya'ni shu 2 yil davomida birinchi o'rinni hech kimga bermaganman o'sha davrda. Ba'zi bir haligi xalq artistlarimiz ham qo'shtirnoq ichida ensasini qotirganman. Lekin bu
o'zim guvohman bunga, o'sha ensasi qotganiga o'zim guvohman. Lekin Abdulaziz aka, qo'shiq tarixi bo'lgandan keyin qo'shiqni muallifi kim? Muallifi kim? She'rni muallifi kim? Bastakor kim?
Hit bo'lishini sababini endi sizga tushunib yashamlar. Ya'niki mahsulotda gap bor-da, mahsulot, ya'ni shu so'zi Habibiy domlaning so'zi. Habibiy domla hammaga ma'lum, Toshkent shahrida yashaganlar Komolon mahallasida hatto haligacha hovlilari bor, o'sha hovlilarni oldida bu yerda Habibiy yashagan, ijod qilgan degan bir nima ham o'rnatilgan, haligi xotira bir nimasi. Habibiy domlaning she'rlarini ko'p o'qiganman o'sha davrda studentligimda. Endi men studentligimda asosan xor asarlaridan qiziqqan davrim bo'lgan, 4-chi kursda o'qiganda o'shanda xor asarlar yozganman va romansli yozganimda Ahmad Yasaviyni hikmatlariga yozganman va shu Habibiy domlani ham bir ikkita matnlariga nima qilib o'sha romanslar yozganimda shu matn to'g'ri kelib qoldi menga. Shu matn to'g'ri kelib qolgandan keyin shunaqa bir ijodiy turtki bo'ldiki, deyarli bir 3 3-4 daqiqani ichida bitta asar yozib qo'ydim, ya'ni men shu qurbon bo'laman. Keyin shu notaga yozilganda men uni aslida romans qilmoqchi bo'lganman. Hech uni estrada janrida masalan ovoz yozish niyatim yo'q edi, uni romans qilmoqchi bo'lganman. Romans janriga uyg'un qilib yozilganda, lekin 97-yilda shu aranjirovkani o'rgangan vaqtlarimda bir yaxshi nima studiyada bir ilhom bir turtki bo'ldida, shuni keyin estrada janriga ya'ni o'girib o'sha payti esingizda bo'lsa Beruniy metrosi tomonida Alpomish sport saroyi bo'lardi. O'sha Alpomish sport saroyini yer to'lasida studiya bo'lardi. Juda yaxshi nimalar ishlardi, ovoz rejissyorlari Valijon Sodiqov degan o'sha yigit bilan gaplashib iltimos qilib qo'shig'i kechqurun soat 10:00 11:00 atrofida yozganmanda. Keyin u haligi studiyana deydi, qo'shig'i studiyana qilgan. Kechasi 2-3:00 studiyana qotdi. Men endi o'sha studiyani nimasida divanda o'tirganda endi uyqusirab nima eshitiryapsan.
Ozodlikning madaniy sahifasi Chodir Xayolning demak so'nggi sonlaridan biri bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Ozodlikdagi muloqotlarimiz davom etadi. To'lqinlarimizda qoling. Ozodlik yangi kundan darak.